قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله تعالى نين توفيق رحمة مدد بلن bizlar tarixul mazahib darslarimizni 22-siga yetib keldik. Alhamdulillah. Alloh taolo ana shu qilayotgan darslarimizni manfaatli qilib, undan ilm olib, amal qilib, qolganlarning hidoyatiga sababchilardan qilsin barchalarimizni. Amin. Yangi chehralarni ko'rib xursandmiz, alhamdulillah. Eski chehralarni yangitda ko'rib yanada xursandmiz, alhamdulillah. Mashaalloh. Uzoq-uzoq yerdan kelgan chehralarni ko'rib bundan-da xursandmiz, alhamdulillah. Alloh taolo shunaqa chehralarni doim ko'rishga, mana shu chehralar bilan jannatda ham uchrashishga Alloh taolo barchamizga muyassar qilsin. Amin. Xo'p, o'tgan dars bizlar nima haqida gapirgan edik degan savolga kim javob beradi? Labay. Ixtiloflar, ha mashallah. Ixtiloflar, ikki dars ixtiloflar haqida o'tdik, esingizdami? O'tgan oxirgi dars qaysi ixtiloflar haqida o'tdik? Yo'q, mazhablardagi ixtiloflar u ichida bo'lindi-yu. Hadislarni qabul qilishdagi ixtiloflar, esingizdami? Hadislarda ixtilof bo'lgan edi. Ha, rahmat, zaiflari, keyin u yerdagi xos, umum hadislar, esingizdami? O'tgan dars bizlar aytdikki, umum va xos hadislarni ulamolarning tushunchasi bilan ixtilof paydo bo'lgan dedik. Qaysidir bir sahih hadisni misol keltirdik va uni muqobiliga yana bir sahih hadisni misol qilgan edik. Imom Muslimda kelgan hadisda kimiki agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, masjidga kiriblar 2 rakat namoz o'qimasdan o'tirmasin degan edilar. Yana boshqa hadisda juma xutbasida xutba qilayotib bir kishi keldi-yu o'tirib oldi. Keyin so'radilar, namoz o'qidingmi? Yo'q, tur avval o'qi, keyin o'tir dedilar. Shunaqami? Mana bu bir hadis. Sahih hadis bu. Buni muqobilida yana boshqa hadis bor. 3 mahal namoz o'qish mumkin emas. Quyosh chiqayotgan paytda, tikka turgan paytda, tikka turgan bo'lmaydi endi, nima deydi uni? Qiyom bo'lgan paytda va botayotgan paytda. Shunaqami? Endi buni ikkita hadis, ikkovi ham sahih hadis. Biri kelibdilar 2 rakat o'qi deyaptilar. Ikkinchi hadisda 3 mahal paytda namoz o'qib bo'lmaydi deyaptilar. Bir kishi keldi qiyom paytida. Nima qilish kerak? Ana shu yerda ixtilof. Bir olimlar buni umumiy olganlar, 2 rakat farqi yo'q deganlar. Kirdingmi masjidga? 2 rakat o'qi, keyin ishingni davom ettir, o'tir. Yo masalan dars qil, chunki bu hadis kelyapti. Buni umumiy olganlar. Bir toifa ulamolar yo'q, buni umumiy olganlar. 3 mahal paytda o'qib bo'lmaydi. Farqi yo'q qaysi namoz bo'lishidan qat'iy nazar. Shu yerda ixtilof kelgan hadislarning tushunchasidan. Lekin o'rtasini olishni iloji bor degan edik, esingizdami? Kelibdilar agar kutib tursangiz, masalan, quyosh biroz o'tgan bo'lsa yo botgan bo'lsa, keyin 2 rakat namoz o'qib o'tirsangiz bo'ladi. Xullas, ixtiloflarning sababini bizlar tushunyapmiz, shu yerdan kelgan. Yana zaif hadislardan kelib chiqqan ixtiloflar. Esingizdami? Imom Abu Hanifa rahimahulloh bilan Ibn Hanbal, Ahmad ibn Hanbal rahimahumullohlar qusish, ya'ni qay tahoratni buzadi degan edilar. Esingizdami? Qusish tahoratni buzadi. Dalillari Oyisha radhiyallohu anha'dan rivoyat qilgan hadis, Ibn Majjada kelgan, Doriqutnida kelgan, lekin rivoyat sanadi zaifligini o'zlari ham bilgan, hozirgacha hamma bilishadi. Rivoyat sanadi zaif. Hanafiylar ham bilishadiki, bu zaif. Hanbaliylar ham biladi, zaif, lekin ularning uslubida, qonunlarida, usullarida zaif hadisni qiyosdan oldin olinadi. Ahmad ibn Hanbal shuni olib ishlatganlar, lekin zaifligi sabab jumhur aytganki, yo'q, qay qusish tahoratni buzmaydi. Bularni yana aqliy dalillari bor, qiyosiy dalillari Abu Hanifani. Nima edi? Nima uchun qusish tahoratni buzadi deyaptilar? Aqliy dalillari. A? Oshqozondan nima chiqadi? Rahmat. Xurujun najosa. Najosat chiqish ehtimoli bor. Xurujun najosa tahoratni buzadi. Sabiylardan chiqqan ikkita masalan joydan najosat chiqdimi? Tahoratni buzadi. Endi bu yerdan chiqsa ehtimoli bor deb tahoratni buzadi deganlar qiyosiy qilib. Lekin bu yerda Imom Shofiylar aytishdiki, yo'q, bunga birinchidan dalil kerak. Ikkinchidan xurujun najosa chiqish uchun masalan aqliy bo'lsa ham, lekin tahoratni buzish rukunlaridan kirmaydi, ya'ni shartlaridan kirmaydi. Faqat sabiylangdan chiqsagina. Bunga qiyosan rihni misol qildik. Havo, bod, yel deydi-yu. Yel chiqsa u najosat emas, sindi lekin. Bu ta'abbudiy deb xullas bahs qilgan edik, ana shu hadisdagi zaif hadisdagi ixtiloflar. Ana shunaqa ixtiloflarni gapirgan edik. Bo'lmagan birodarlar darslarni eshitasizlar inshaalloh kanallarda. Ana shu davrlarni o'tdik-ku. 4 mazhab, bundan qolgan mazhablar, olimlarni o'tdik, mana bu fiqhlarni o'tdik, ixtiloflarni o'tdik. Ana shu qaysi davrni o'tdik biz? Gullash davri. Mashaalloh. Gullash davri fiqhni eng gullab cho'qqisiga chiqayotgan davrlari. Mayli ixtiloflar bo'lsa ham, mayli ijtihodlar, mujtahidlar ijtihod qilayotgan bo'lsa ham, dalil hadis zaif u bu bo'lsa ham, lekin fiqh gullab borayotgan davr edi. Shunaqami? Dalillar Qur'ondan, sunnatdan istinbot qilinib, bahs qilinib, shunaqa qilib kitob shakliga keldi. Usul shakliga keldi. Asl asoslar keldi. Yana savol, birinchi usul fiqhni yozgan olim kim? Birinchi kitobot qilgan tarixda. Imom Shofiy. Imom Shofiy. Nima edi kitoblarining ismlari, nomlari? Yo Muvatto Imom Malikniki. Imom Shofiyniki. Risala, risolat degan kitob. Ah, rahmat, mashaalloh. Xo'p, endi gullash davri. Bu qaysi davr edi? Qaysi paytda bo'lgan o'sha gullash davri? Qaysi xilofat davrida deylik? Abbosiylar davri boshlanib ketdi, gullashni boshlandi. Qaysi paytgacha degan edik? Ha, rahmat. Mo'g'ul tatarlar kirib kelgunga qadar dedik. Lekin o'shanda yana bir voqea bo'lgan, hozir men inshaalloh bitta-bitta sekin gapirib o'tamiz. 8-asrning o'rtalari, Abbosiylar sulolasi, ya'ni dinastiyasining boshidan to uning 10-asrlarining o'rtalarigacha kechgan davr. Gullash davri. Demak, taqriban 2 asr gullash davri bo'lgan. Imom Abu Hanifa rahimahullohdan boshlab Imom Buxoriy rahimahullohgacha. Mana 200 yilga yaqinroqda endi, 202 asr. Unda siyosat va hukumatlar tomonidan ilm ahllariga bosim o'tkazgani sayil fiqh uning muqobiliga gullab rivojlanib ketaverdi. Qarang, bir tarafdan qarasangiz siyosat rasvosi chiqib hukumatlar esizdami, Abbosiylar dunyoga berilib, itlar boqib, har xil o'yin kulgularga g'arq bo'lib ketgan paytda bu yerda fiqh gullayapti. Dinimizni saqlashimiz kerak, kelgusi avlodga yetkazishimiz kerak deb ulamolar ishlab mukammal bir sof ilm, fan bo'ldi. Usul fiqh ilm bo'ldi, kitobot bo'ldi. Bu juda katta narsa, bizgacha yetib keldi bu narsa. Ana shu Allohning qadari bilan ana shu fisq fujurlar bo'lmaganida usul fiqh bo'lmasdi. Bu yerda zulm bo'ldi-yu, bu yerdagi olimlar ishlashdi-yu, usul fiqh bizgacha keldi. Alhamdulillah. Turli xil ixtiloflar, xoh u hadisda bo'lsin, xoh u lug'at yo terminda bo'lsin, mujtahid ulamolar asl Qur'on va sunnatdan ijtihod qilib kelishgan. Va baribir ushbu ixtiloflar salomat va aql qabul qila oladigan ixtiloflardan deb qabul qilingan. Nima bo'lgan taqdirda ham siyosat u yerda rasvos chiqib yotibdi, har xil fiqhlar fikrlar bo'lyapti, bahs munozara bo'lyapti, lekin asl asosni Qur'on va sunnatdan istinbot qilib ijtihodlar olib kelishib fiqh chiqaryaptilar. Shunaqami? Bu gullash davri edi. Endi ana shuni mustahkamlash davri. 5-chi davr mustahkamlash davri. Mustahkamlash davri qanday bo'ldi? Ushbu davr Abbosiylar sulolasi taxtga 950-yilda milodiy yilda kelib, To'mo'g'illar Abbosiylar sulolasining oxirgi xalifasi Mu'tasimni qatl qilishib, dinastiyani qulatgunlarigacha, ya'ni 13-chi asrgacha bo'lgan davr. Mustahkamlash davri 13-chi asrgacha bo'lgan davr milodiy. Ya'ni 8-chidan 10-chidan 13-chi asrgacha bo'lgan davr mustahkamlash. Ushbu davrda 4 mashhur mazhablar mustahkam shakllana boshladi. Buni tarixini aytib o'tgan edik-a. Qolgan mazhablar, masalan, Imom Avzoiyning mazhabi, Sufyon Thavriyning mazhabi, Ibn Abi Layloning mazhabi, Abu Sa'ur va Lays ibn Sa'dlarning mazhablari sekin-asta yo'qolib ketgan davr bo'lgan. Bir tarafdan 4 asr 4 mazhab mashhur bo'lib ketyapti, ikkinchi tarafdan qolgan mazhablar yo'qolib ketyapti. Sabablari nima edi? Masalan, Avzoiyning sabablari, mazhablarning yo'qolishlarini. Shogirdlari nima qilmagan? Olib bormagan. Rahmat. Nima sababdan? Sa'dniki masalan. Ibn Sa'dniki. Nima sababdan shogirdlar olib bormagan edi? Esingizdami? Ha, quloqlar, hukumat, tazyiq, o'sha paytning terminlarida radikalizm, terrorist bular, faloniy bular, pistoniy bular deb, ya'ni Ibn Sa'd, Lays ibn Sa'd shahardan Banarga qilinib, qochqinlikda yurib, kitoblari ya'ni shunaqa bo'lib, shogirdlari qo'rqib yaqiniga bora olmasdan shu bilan ya'ni har xil sabablar bor, faktorlari ko'p. Lekin mazhab sekin-sekinlik bilan qarang, asr davomida bular mashhurlanib ketdi-yu, bular yo'qolib ketdi. Endi ana shu 4 mazhab ichida ham eng mashhurlari bor va eng mashhur maslari ham bor. Kim ayta oladi eng mashhurlari? Hanafiy mazhabi eng mashhur masichi o'sha paytda. Hanbaliylar mazhabi mashhur bo'lmagan. Bo'lgan, lekin mashhur bo'lmagan. Juda nodir, aytdim-a, Falastinda, Bag'dodda, ba'zi nodir nima shaharchalarda bo'lgan. Keyinchalik Hanbaliy mazhabini yana qaytib hayotga kelishiga kim sabab bo'lgan edi tarixda? Muhammad ibn Abdul Vahhab. Bundan oldin Ibn Taymiyya rahmahulloh o'sha mazhabda bo'lganlar. Kitoblarini, fatvolarini hammasini shu mazhabda yozganlar. Keyinchalik Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh Saudiya diyorini, Saudiya hozirgi diyorni Hanbaliylar mazhabiga, ya'ni yana qayta hayotga kelishga sabab bo'ldi degan edik. Yana ushbu davrda o'zlarining mazhablariga ergashadigan ahli ilmlar o'zlarini mazhabiga nisbat berishib, o'sha paytda kitoblarini qarasangiz agar olimlar, masalan, jumladan Sharh Sunnani sohibi Al-Husayn ibn Mas'ud Al-Bag'aviy Ash-Shofi'iy deb o'zlarini mazhabga nisbat berish boshlandi. Kitobni oxirida masalan faloncha ibn faloncha faloncha Hanafi, faloncha ibn faloncha ibn faloncha Shofi'i, Hanbali deb o'zlariga nisbat berishni boshlashdi. Bundan oldin bo'lmagan. Masalan Imom Shofi hech qachon men Shofi'i mazhabida demaganlar. Hech qachon. Maliki men Maliki mazhabida demaganlar. Bu narsa bo'lmagan ham. Bu aqlga ham sig'maydi, hech qachon bo'lmagan bu narsa. Keyinchalik asrlar davomida olimlar kitoblarini va o'sha mazhabni ya'ni mutaxassisi bo'lishini ko'rsatish maqsadida nomlarini oxirida men Shofiy, men Hanafiy, men Hanbali deb yozib qo'yganlar. Shu boshlangan. Yaxshi niyat bilan ketyapti. Qarang, bu ya'ni hali bu mustahkamlash davri. Bu yomon davr emas. Yaxshi niyat bilan sekin-sekin ketyapti. Xo'p, endi yana ushbu davrda har bir mazhab ulamolari o'z mazhab boshlarining chiqargan hukmlarini qoidaga kiritib, uni ya'ni konstitutsiyalashtirgan, kodlashtirgan. Har bir hukmni, masalan, konstitutsiya bo'ladi-yu. Misol Abu Yusuf. Qaysi mazhab olimi? Hanafi. Kim edilar bu kishi? Qozilar qozisi, ha? Imom Abu Hanifaning shogirdlari. Hukm chiqarish uchun, qonun chiqarish uchun o'zlarining mazhablaridan, o'zlarining ustozlaridan konstitutsiya chiqarishlari kerak edida, bir o'g'rini, aroqxo'rni ushladilar. Necha dara urush kerak? Kodlashtirish ketgan. Mazhabda kodlashtir, konstitutsiyalashtirish ketgan. Ya'ni chuqurroq mustahkamlab ketyapti mazhab. Qarang, har bir amal, masalan, biron kishini qatl qildi, qon, diya, hayz, nifos, har narsani kodga kirgizgan. Mustahkam bo'lib ketyapti. Ilgaritda parokanda edi, esingizdami? Ilgaritda parokanda edi. Bu olam bunday degan, olam bunday degan kitob bo'lsa ham, kitob bo'lsa ham, lekin bu parokanda edi. Hozir mustahkamlab ketyapti. Ana shu asrlarda. Sekin asta yangi ijtihodlarning yo'llari yopilib, faqat mazhablar ichidagi usullar bilangina ijtihod qilish boshlandi va uni ijtihad mazhabi deb nomlashar edi. Ana endi asrlar o'tib, mo'g'ullarga yaqin, ya'ni fathga yaqin kelganda ijtihod, asl ijtihod esingizdami, Qur'on, sunnat salaflardan edi-yu. Keyinchalik ijtihod mazhabni ichida bo'ldi. Bizlar Qur'on, sunnatdan emas, mazhabni ichidan ijtihod qilamiz. Ulamolar, masalan deylik, Abu Hanifalar, Shofiylar, Hanbalilarni chiqargan o'sha ijtihodlari, masalan mujtahidlarning ijtihodlari ichidan ijtihod qilamiz. Nima uchun? Chunki yangi narsalar chiqib kelyapti. Yangi narsalar chiqib kelaveryapti. Ular jiddu jahd ko'rsata olmaganki, birdaniga Qur'on sunnatdan olishni, bil aks shu usulni, har bir mazhab ulamolari shu usulni qoldirib ketdilar u olimlari. O'sha usul ustiga yangi qoidalarni ijtihod qilib, o'sha usuldan qiyos qilganlar. Birinchi olimlar qayerdan qiyos qilar edilar? Qur'on sunnatdan, esingizdami? Qur'on sunnatdan olib kelib qoida shakllandi. Keyinchalik olimlar mazhab ichidan ijtihod qildilar. Yangi narsani olib, mazhabda nima deyapti, keyin paydo bo'lib shakllanib ketdi. Ha, o'sha forma ichidan chiqib ketmaylik, chunki usul bor bu yerda, qoida bor. Stanok, esingizdami, misol keltirgan edim. Stanok, to'rtta stanok taxtani tig'asiz, bu yerdan nimalar chiqadi, har xil narsalar chiqadi. Ana shu stanokdan chiqib ketmaslik, chunki ular geniy bo'lgan. Abu Hanifa, Imom Shofiylar alloma bo'lgan, bunaqa odamlar kam. Tarixini ko'rdik-a, bir ikkita darsda ko'rdik, qanchalik bo'lgan. Ular jur'at ko'rsatishmagan. Shogirdlari, o'sha mazhabga ergashadigan shogirdlari jur'atlari bo'lmaganki, hakalab qaysidir ma'noda qilaylik, shuni ichida qilaylik deb, shu sabab bilan ham bir mazhabning ichida far'iy masalalarda ikkita fikr paydo bo'ldi. Qadimiy, esingizdami? Yangi fikr, eski fikr degan mazhab ichida ijtihod bo'ldi. Ahmad ibn Hanbalning eski fikrlari bor, hozirgacha bor. Keyin yangi fikrlari bor. Qayerdan keldi bu desangiz, ana shu tarixi shu yerda. Demak, mazhab ichida ijtihod qilinib, fikrlar bo'lindi. Ijtihad mazhabi degan termin shu yerdan paydo bo'ldi. Bundan oldin bo'lmasdi bu. Ijtihod faqat Qur'on sunnatdan edi. Endi ijtihod mazhab ichidan bo'ldi. Har bir mazhab olimi o'zini mazhabi ichida ijtihod qildi va yangi fikrlarni chiqardi. Xo'p, endi tarjih va tashih degan narsalar mazhab ichida kirdi o'sha davrda. Bizlar hozir mustahkamlash davrini o'tyapmiz-ku. Tarjih va tashih. Ushbu davrda ulamolar mazhab ichidagi far'iy masalalarni tarjih va tashih qilishni boshlagan edilar. Xo'p, tarjih nima degani? Aslida bu usul hadis qoidasidagi terminlar. Jarh va ta'dil, tashih, ya'ni sahih qilish, tarjih qilish degan terminlar hadis ulamolari ishlatadi ko'pincha buni. Lekin mazhab ulamolari mazhabni ichida tarjih va tashih qilishdi. Masalan, bir masalaning o'zida dalillar va asoslarni ko'rib chiqib, bir qavlni ikkinchi qavldan ustun qilishdi. Mazhab ichida, masalan, Hanafi mazhab ichida bir masala tashlangan va uni muqobilida keyinchalik ikkinchi masala chiqqan, ikkinchi qavl chiqqan. Buni tarjih qilishdi, ko'rishdi. Qaysisi to'g'riroq? Birini tark qilib, ikkinchisini qolib qo'yishdi. Ya'ni mazhab ichida ijtihod ketyapti hozir. Endi tashih nima degani? Mazhab boshi ulamolarning ularga nisbat berilgan to'qima rivoyatlarni tekshirib, faqat sahihlarini to'plash davri bo'lgan. Mazhab boshi ulamo, masalan, Imom Abu Hanifa falon-falon gapni gapirgan degan keyinchalik bir necha yuz yildan keyin shogirdlar uni bilib tashih, ya'ni sahih qilish uchun, sanadini ko'rish uchun ba'zi paytda to'qima gaplar ham kelganda. Hozirgacha bor. Imom Abu Hanifaga nisbat berishadi, to'qima gaplar bor. O'shani sahih qilish uchun xuddi bu terminologiyani kim qayerda ishlatgan aslida? Tarixda. O'zi aytdim-ku. Muhaddislar hadis ilmiga ishlatgan. Rasul sallallohu alayhi vasallamni tashih qilish hadislarini, bu sahih, bu zaif. Endi shu narsa mazhab boshi ulamolarining gaplariga bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni darajani, kibor ulamolarning darajasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning darajalarigacha o'zlari, ya'ni yaxshi niyatda bo'lyapti bu aslida. Qarang, yaxshi niyatda. Yomon niyat yo'q bu yerda hozir. Hozirgacha yomon niyat yo'q. Faqat to'qima gaplarni olib tashab sahihini qo'shish, sahihini joyiga qo'yish bo'lyapti. Mazhab ichida ketyapti shu narsalar. Ya'ni tashih qilishgan. Endi fiqhni jamlash ana shu davrda qanday jam qilindi, qanday kitoblar shakllandi? Unda faqat far'iy, ya'ni fiqhiy masalalar to'planib, tahoratdan boshlanib to bay va odob axloqlargacha yozilgan. U yerda aqida, iymonga taalluqli hukmlar yozilmagan. Hozirgacha shunaqa. Masalan, fiqhiy masaladagi kitobni olsangiz agar, suvdan boshlanadi, tahorat suvdan boshlanadi. U yerda ketdi hamma fiqhiy masalalar. Fiqh deganda far'iy, ya'ni asos emas, Alloh, iymon, aqida masalalari yo'q u yerda. Faqat masalan shu tahoratdan boshlanib ketdi u yog'i, qatlu jihodu, bay, odob, axloq, hamma fiqhiy masalalar. Lekin juda yaxshi bo'ldi, esingizdami aytgan edim, ilgaritda parokanda edi bu ilmlar. Muvattoda parokanda edi, har joyda edi ilmlar. Bu yog'i bittasi bu yerda, bittasi u yerda, har joyda. Aniq nima yo'q. Tahorat bobi degan bob yo'q edi. Har joyda edi. Hadislar parokanda. Faqihlar olishdi-da hammasini boblarga ajratishdi. Tahorat bobimi hamma hadis oyatlar ana shu yerda. Oson. Ensiklopediya deydi. Ensiklopediyada qanday masalan A harfini olasiz, o'sha hammasi bor. Xuddi shunaqada. Oson qilishdi. Fiqhiy kitobida har bir olim o'zining ergashgan mazhabini hujjatlash uchun boshqa mazhablarning fikrlarini eslatib, uni qaysidir hujjat yo aqliy dalil yo naqliy dalil bilan xatoligini isbotlash uslubi bilan yozar edilar. Hozirgacha xuddi shunaqa, ana tarixda masalan Usul Shoshi yo Hidoyada masalan yozgan olimlarni qarasangiz, Abu masalan Hanafi olimlar, Hanafilarni gapiradi-yu, lekin buni muqobilida Imom Shofiy aytdiki deydi. Imom Shofiy aytdilarki deydi-yu, o'zi o'sha fikrni olib keladi, buni muqobilida deydi-yu, yana dalil olib keladi. Shu bilan bahs ketadi. O'sha uslubda bo'lgan. Maqsad o'zini mazhabini, o'zini fikrini dalil hujjatlar bilan to'g'rilash bo'lganda. Biz to'g'rimiz, chunki asosimiz bor degan gap. Qarang, shu bilan mustahkamlashib boraverdi. Har bir mazhab ulamolari shuni ustida ishlashdi. Masalan, Shofiy ham xuddi shunaqa. Kitoblarni qarasangiz, Hanafilar aytishadiki, deydi-yu, dalillarni olib keladi. Bizlar aytamizki, deydi-yu, dalillar olib keladi. Shu bilan ana shunaqa bo'lib hozirgacha kelishyapti. Bu madrasa, bu bir shaxs emas, bu madrasa 1300 yildan beri kelyapti bu narsa. Buni ichiga kirgan odam lol qoladi. Ko'pincha yoshlar, birodarlar, masalan, bizda ham shunaqa bo'lgan bir paytlar. Hadis, mana bor-u hadis, Buxoriyda bor-u, Muslimda bor-u deymiz. Masalan, mana bu nega buni olmagan Abu Hanifa deymiz-da? Chunki usulini bilmaydi. Yosh odam, hali talaba ilm chuqurroq bilmaydi. Usul ichida o'sha mashinkani bilmaydi. Bilsa, qoidalarni bilsa, ha, demak, bu yerda gap bu yerda ekan deydi. Tushunyapsizmi? To'g'ri, ba'zi paytda mana aytdik-ku, uch mazhab ulamolari qur masalasida, quru masalasida xato qildi, lekin Abu Hanifa to'g'ri topdilar. Qolgan paytda masalan, Abu Hanifa bir narsani xato qildilar, jumhur to'g'ri topdilar. Endi buni biz aytmayapmiz. Bir kishi turib, "Sen kimsan, bu odam xato, bu to'g'ri" deyishing mumkin-da, buni o'sha payt olimlar aytyapti-da. O'sha darajada bo'lgan olimlar aytgan. Dalil hujjatlarni keltirib xatoligini aytgan. Demak, yana bir narsa borki bu yerda, jumhur degani to'g'ri degani emas. Jumhur aytdi desa 100% to'g'ri degani emas. Mana jumhur quruda xato qildi. Sizdami o'sha misol? Quru nima edi? Yo'q, qusish emas. Ha, hayz. Salasata quru. Ha, ayollar agar 3 hayz, ya'ni 3 muddat quruda tursin dedi. nikohlanish maqsadida. Jumhur mana Shofiy, Maliki, Hanbali aytilarki, qurubu tuhur, chunki terminologiya aytyapti. Shunaqami? Salasata quru desa bu muannas keltirdilar. Lekin Abu Hanifa bir o'zlari yo'q dedilar. Bu hayz. O'sha payt dalil bo'lmagan, ya'ni. Chunki salasata chiqmayapti, uchta chiqmayapti agar tuhur qilsak. Lekin Alloh taolo aniq xoslab aytdimi bir narsani? Aniq bo'lish kerak. U 2.5 ta bo'lishi mumkin emas. Aqldan keldilar, keyin dalil buni quvvatladi. Imom Buxoriyda kelgan hadis buni quvvatladi keyinchalik. Bir asr, 2 asrdan so'ng. Qarang. Xullas shunaqa bahslar ketdi va mustahkamlash davri ketib boryapti. Har bir mazhab o'zini ustida ishlayapti. Bizlar haqmiz, dalilimiz baquvvat deb ana shunaqa bo'lib ketyapti. Endi afsus bilan aytamizki, ushbu davrdagi ulamolarning o'z mazhablarini tahrij, tashih qilib, uning ustida jiddu jahd qilib, kelgusi avlodga sof ilm qoldirib ketishlari ayni paytda kelgusi avlodning mazhablariga ta'assub qilib, bo'linib ketishlariga sabab bo'ldi. Keyingi avlod bu kitoblarni, bu asoslarni olib, ta'assubchilikka o'tib ketdi. Sekinlik bilan biz haq, keyin ta'assub boshlandi. Ya'ni shunday qilib, ushbu 950-yilgi milodiy yildan to 13-chi asrgacha bo'lgan davr mazhablarni mustahkamlash davri bo'ldi. Xo'p, bu kichkinagina davr bo'lsa ham, lekin bu yerda ko'p narsalar bo'lgan. Necha asr qarang, 3 asr ichida ko'p narsalar bo'lgan, ya'ni ilmiy saviyada. Endi buni bizlar alohida qo'yib qo'yamiz. Ulamolar kitoblar yozgan o'sha davr, tarix. Qaysi olim nima kitob yozgan, nima chiqargan, juda katta manfaati tekkandi xalqqa. Endi 6-chi davr qulash davri. Eng dardli, eng fitnali, eng bir alamli dard davr qulash davri. Bu davr 1258 yilda Bag'dodning tormor bo'lishidan boshlab hozirgacha davom ettirilyapti. Mazhablarning o'sha cho'qqisiga chiqib pastga qulab ketgan davrini boshi shu yerdan boshlanadi. Endi bu davr uzunroq davr. Bu davr haqida alohida to'xtalishimiz kerak. Nima sabab bo'ldi? Nima sabab bo'ldi-yu qulab ketdi bu? Shu paytgacha chiqqan edi tepaga. Buni bir ilmiy, tarixiy ko'p faktorlar bor bu yerda. Shunchaki emas. O'zidan o'zi shunchaki tushib ketdi emas bu tarix bu yerda. Buni o'rganishdan avval ba'zi men terminlarni sizlarga aytmoqchi edim. Ustozlar bizga o'rgatganlarini sizlarga aytamiz inshaalloh. Mana shu terminlar ko'p keladi-da hozir. Kelajakda bo'ladigan darsda shu terminlar keladi. Mana shu terminlarni men biroz mantiqini tushuntirmoqchi edim. Insonlarni ulamolar 3ga bo'lishadi. 3 toifa insonlar bor. Musulmonlar. 3 toifa. Ba'zilar 2 toifa deyshadi. Lekin Allohu a'lam, biz o'rganganimiz, ustozlarimiz o'rgatgani to'g'rirog'i 3 toifa. Hozir dalilini ko'rasiz, sababini ko'rasiz. Birinchi toifa insonlar, musulmonlar muqallid, taqlid qiluvchilar. Ular om xalq, ya'ni ilmiy saviyasi sayoz. Namozni o'qiydi, ro'zani tutadi, masalan, soqoli bor, hijobni o'raydi, Qur'on o'qiydi, arabchasi mumkin Qur'onni yaxshi o'qiydi. U bu lekin muqallid. Ya'ni fiqh ilmi yo aqida ilmi usullarini bilmaydi, asoslarini bilmaydi. Qayerdan chiqardi olim mana shu fikrlarni, qayerdan chiqarganini bilmaydi. U ya'ni ko'r-ko'rona ergashishga majbur. Bu birinchi toifa, bu juda jumhur ko'pchilik shu muqallid xalq bizlar. Ikkinchi toifa muttabi xalq, muttabi. Ya'ni ittibo qiladi. Bu ham muqallid desangiz bo'ladi, faqat dalillarga asoslanib ittibo qiladi. Dalillarga asoslanib taqlid qiladi-da bu. Bu ahli ilm, talibi ilm, ilm ichida yurgan, ya'ni usulni biladigan, o'qi oladigan, fahmini qorani biladigan, kitobni bersangiz o'qib tarjih tahsih qila oladigan odam. Talibi ilmlar ko'pincha, bu ham nodir, kamdan kam odamlar muttabi. Muttabi, ya'ni ittibo qiladi, ergashadiganlar. Kimga? Mujtahidlarga. 3-chi toifa, ya'ni bu pastdan olsak agar 3-chi toifa muqallid, 2-chi toifa muttabi, 1-chi toifa mujtahid. Bular juda ham nodir, kamdan kam tarixda barmoq bilan sanaladigan mujtahid olimlar. deyarli hamma muttabi ham ya'ni muqallid ham mujtahidga ergashadi. Mujtahidga ergashadi. Faqat o'rtadagi toifa muqallid bilan farqli. O'rtadagi toifa ilmi borligi uchun, asl asoslarni bilgani uchun, biroz oq-qorani bilgani uchun taqlid qiladi, qilmasdan iloji yo'q. Lekin ilm bilan taqlid qiladi. Buni muttabi deyishadi. Ittibo qilguvchilar deyishadi. Demak, om sayoz ilmi bo'lgan xalq muqallid ekan. Muqallid shu darajada bo'lishi kerakki, u taqlid qiladi, baribir ham qaysidir ma'noda aqlini va farosatini ishlatib taqlid qilish kerak bo'ladi. Ko'r-ko'rona deganda to'g'ri, u masalan dalillarni bilmaydi. Masalan dalilning qaysi desa, o'zi bilmaydi dalilni nimaligini bilmaydi. Baribir qaysidir ma'noda taqlid qiladi, lekin Alloh taolo bergan fahm, farosat bilan taqlid qilish kerak. Kimdir baribir unga ilm yetkaziladi, Alloh tomonidan yetkaziladi. Mana shu ergashayotgan narsang xato. Sababi bunga mana bu oyatlar, hadislar, ijmo, salaflar deb tushuntursa, yo'q, men baribir muqallid bo'laman deyishi xato, noto'g'ri ish bu. Agar shu darajadagi olimlar unga raddiya qilayotgan bo'lsa, ya'ni saviyasi to'g'ri bo'lsa, masalan bir mahalladan chiqib olgan bir kishi, "Yo'q, Abu Hanifa xato qilgan, mana menga ergash" desa, u ergashilmaydi, u johil u. O'sha darajada bo'lgan olimlarni agar aytilsa va bu ijmo qilingan bo'lsa, bu va hurmat bilan qaralgan fikr bo'lsa, odam, muqallid odam ergashish, ergashmaslikni farosat bergan Alloh taolo, aql bergan u. O'sha yerda tarozisini ishlatish kerak bo'ladi. Bunga bir olim Alloma Muhammad Sulton al-Ma'sumiy al-Xujandiy rahimahulloh, Xujanddan bo'lgan olim kitoblarida keltiryaptilar taqlid haqida. Taqlid nima? Ilm va din bilan ma'ruf bo'lgan salaf imomlaridan har biri kitob va sunnatning zohirini mahkam tutganlar. Shu ikkisini mahkam ushlashga va ularga amal qilishga odamlarni targ'ib qilganlar. Bu imom Abu Hanifadan, shuningdek Molikdan, Shofiydan, Ahmaddan, Sufyon Savriydan, Sufyon ibn Uyaynadan, Hasan Basriydan, Abu Yusuf Yaqub Qoziydan, Muhammad ibn Hasan Shayboniydan, Abdurrahmon Avzoiydan, Abdulloh ibn Muborakdan, Imom Buxoriydan, Imom Muslimdan va boshqalardan rahimahumullohlardan sobit bo'lgandir, deyaptilar. Qarang, shuncha salaf olimlarni olib keldilar-da, aytayaptilarki, kitob va sunnatning zohirini mahkam tutganlar ular. Shu asos shu bizga. Hammalari hech qachon hech qaysi olim menga ergash demagan. Hech qachon. Shuni ishoning, iymon keltiring, tarixni o'qing. Hech qachon Imom Abu Hanifa ham, Shofiy ham, Molik ham, Imom Buxoriy ham hammalari men bilaman, menga ergash demaganlar. Hech qachon. Taqvo bo'lgan ularda, varo bo'lgan ularda, xavf bo'lgan, hayo bo'lgan ularda. Har bir fikrlarini aytib qo'rqganlar ular. Bizlar olgan joydan qaranglar degan. Asliga qaranglar degan. Ulardan har biri dinda bid'at chiqarishdan va ma'sumdan boshqasiga taqlid qilishdan ogohlantirganlar. Xo'p, ma'sum nima? Biz shuni bilishimiz kerak. Ma'sum gunohlardan saqlangan pok degani. Ma'sum. Gunoh qilmaydigan zot. Kim bu? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Gina faqat ma'sum. Alloh taolo oyat bilan, ijmo bilan, ya'ni aniq dalil bilan ma'sum dedi. Din ishida ma'sum. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam din ichida hech qachon xato qilmaganlar. Xato qilib qo'ygan bo'lsalar Alloh taolo tuzatgan o'rnida. Sira darsida bir necha joylarda o'tdik, Badr jangida. Nima qilamiz dedilar Umar radhiyallohu anhuga. Mana bu ushlagan 70 ta kofir mushriklarni. Bizga bering, o'zimiz shu qondoshlarimiz o'zimiz qatl qilamiz dedilar. Abu Bakrga nima qilamiz de? Rahim qiling qarindoshlaringiz deb Abu Bakrning fikrlarini o'tdilar-da, rahim qildilar, deya berib qutultirdilar ya'ni. Lekin Alloh taolo oyat nozil qildi. O'sha joyni o'zida xato hukm chiqarding deb. Qatl qilish kerak edi ularni. Chunki bundan keyin keladigan musibatlar o'shalar qiladi-da aslida. Shuning uchun Rasul sollallohu alayhi vasallam xato qilganlar zahoti Alloh taolo tuzatgan. Ya'ni shariat ishida ma'sum. Faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Agar kimiki Imom Abu Hanifa, Imom Shofiy, Imom Molik, Imom Ahmad ibn Hanbal va jumhur salaflar ma'sum desa, Alloh Robbul alaminning oyatiga, ijmoga, salaflar aqidasiga xilof ketgan bo'ladi. Odamlar hozir masalan Imom Abu Hanifaning fikrlarida mana bu yerda xato topgan olimlar desangiz, Abu Hanifani xato qildi deyapsanmi deydi. Qanday qilib Abu Hanifani ya? Savol, masalan, u kishini inson deb bilamizmi? Ha? Demak, xato qiladilar. Dalil kullu bani adam xato. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, har bir odam farzandi xatokor. Istisno qilmadilar. Illa Imom Abu Hanifa, illa Imom Shafi'i demadilar. Kullu bani adam xato dedilar. Hamma odam farzandi. Jumladan shariat ishida ham. Va xatokorliklarini har birlari o'zlari aytganlar. Har birlari. Lekin afsus bilan aytamizki, mutaassibchilik, ya'ni taassub qilish bir mazhabga, bir olimga, bir shayxga shu darajada bo'lar ekanki, ekstremizm deydi buni. U kishini xato degan odamni eshitsa, takfir qilib chiqaradigan odamlar chiqqan. Abu Hanifani xato dedingmi? Sen murtadsan, sen kofirsan deydi odamlar. Nega? U kishi qani biron oyat, hadis bormiki? Mumkin emas deydi. Buni sababini o'rganamiz inshaalloh. O'sha mazhablarning qulash davri sababi bor bu yerda. Nima uchun? Demak, ma'sum faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U zotdan boshqa har qanday kishi kim bo'lishidan qat'iy nazar ma'sum emasdir. Uning so'zidan kitob va sunnatga muvofiq kelgani olinadi. Ularga zid kelgani qanday so'z bo'lmasin tashlanadi. Imom Malik rahimahulloh aytganlaridek, u kishi mana shu qabr sohibidan boshqa har qanday odamning so'zi olinadi ham, tashlanadi ham deb Rasul sollallohu alayhi vasallamning qabrlariga ishora qildilar. O'tdiga bu ard. Ana shu kishidan qolgan hamma farqi yo'q. Barcha muhaqqiqlar, jumladan 4 imom ham mana shu yo'lni tutganlar. Masalan, Imom Shofiy rahimahulloh doim aytardilar. Bahslarida, kitoblarida aytardilar. Biz ana shu fikrini to'g'ri deb bilamiz. To'g'ri deb ishonamiz. Ularning fikrini xato deb bilamiz. Lekin biz xato qilishimiz ham mumkin, ular to'g'ri bo'lishlari ham mumkin. Doim illo billo yo bo'l yo ul. Bizlarda shunaqada hozir. Yo maniki bo'ladi yo san o'lasan. Yo qamalasan yo chiritaman yo jasliqqa ketasan. Shunaqa bo'ladi-da. Lekin mazhab imomlari unaqa demagan, tarixda bo'lmagan bu narsa. Bironta dalil topa olmaysiz. Mutaassibchilik shu darajada, ekstremizm shu darajada keladiki, mumkin emas mazhabdagi olimni fikrini boshqa olim xato desa mumkin emas. Qanday? Sen kimsan deydi. Sen qanday topayapsan xatoni? Ikkita olimni o'rtasida turib olib, bu xato, bu tuzuk, bu xato deyapsan deydi. Agar johil kishi yo ilmi sayoz kishi aytsa 100% xato deymiz uni. U kim u? Uni gapi olinmaydi. Lekin o'sha darajadagi olimlar bor bo'lgan bo'ladi. Alloh taolo dinini saqlayman deyaptimi? Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun deyaptimi? Biz Qur'onni nozil qildik va o'zimiz uni himoya qilamiz deyaptimi? Qiyomatgacha mujtahid olim keladi, ishoning. Qiyomatgacha keladi. U o'ylamang, siz mujtahid bo'ldi, shu 4 ta o'tib ketdi, olam guliston tamom. Barbod bo'ldi, mujtahid kelmaydi. Bu xato bu. Din nima bo'ladi keyin? Din bo'ldimi? Shu bilan rasvosi chiqadimi? Yo'q. Qiyomatgacha keladi. O'zini zamonida, davrida, ana hadislar ham bor. Har bir 100 yillikning boshida Alloh taolo mujaddid yuboradi. Buxoriyda kelgan hadis. Mujaddid dinni yangilaydigan olim yuboradi. Yangilaydigan degani yangilik kiritadigan emas. Tozalaydigan, tozalab turadigan. Va bu bo'lgan, ha, sunnatga qaytargan, tarixda ham bo'lgan, bo'lib kelyapti, qiyomatgacha bo'ladi bu. Kim yo'q desa dalil olib ketsin. Yo'q, bo'lmaydi bu. Faqat shu 4 ta mazhab qolib ketdi, uyog'i tamom desa dalil kerak bunga. Yo hadis, yo oyat, masalan, ijmo kerak. Lekin bu narsa yo'q. Barcha muhaqqiqlar, jumladan 4 imom ham mana shu yo'lni tutganlar. Ulardan har biri qotib qolgan taqliddan ogohlantirgan. Har biri qotib qolgan taqlid deganim, esizda bo'lsa agar boshida misol keltirgan edik-ku. 4 mazhabni 4 yo'lga. Katta trassa, 4 ta palasasi bor dedik. Hammasi Madinaga olib boradi. Esizdami? Siz birinchi yo'lni olgansiz, shu yerdan ketyapsiz. Ana shu mashinangizda bitta kardon ham qo'yib qo'ygansiz, u yoqqa qaramaydi. Bunaqasiga bitta kardon qo'ygansiz. faqat to'g'riga qaraysiz. Ha? Oldingizdan bitta bir daraxt tushib ketdi, bir avtobus to'xtadi. Nima qilasiz shu yerda? Yo'q, ana shu yerda tura olamiz, deysizmi? O'tasiz. Maqsad yo'l bitta, Madinaga borish, sunnatga ergashish. Sunnat bizni jannatga olib boradi. Shundaymi? Demak, o'tasiz. Ilojingiz yo'q. Bu tarixda bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Kim da'vo qiladi, faqat bitta mazhabda deydi-yu, bu o'ziga o'zi raddiya qilyotgan bo'ladi. Quruq da'vo bo'ladi faqat. O'zini mazhabi ichidan yoki kitoblari ichidan qaysi mazhab bo'lishi qat'iy nazar. Topib ulamolar hujjatlar beradiki, mana siz mana bu yerdan o'tib, mana bu yerdan olgansiz. Mana bu yerdan o'tib, mana bu yerdan olgansiz. Iloji yo'q bunaqa, mumkin emas. Lekin mutaassibchilik shu darajaga borar ekan. Shu darajaga boradiki, odamlar nafratlanadi. Boshqa mazhab ahlini ko'rsa, nafrat keladi. Bir shaytonni yonida turgandek xayol qiladi. Shayton bu deydi. Buni qo'lini ushlab olib sindirish kerak deydi. Ishorat sabob qilganini deydi. Qo'lini ko'tardimi bu deydi? Qo'lini ko'tardimi deydi? Hozir ko'rsataman. Hozir namoz tugasin deydi hozir. Namozgacha shuni la'natlab xayoli shunda bo'ladi. Qo'lini ko'targani uchun. Nima uchun? Nima uchun? Nima qildi u sizga? Ko'targan bo'lsa o'zini qo'lini ko'tardi. O'qiyotgan bo'lsa o'zini namozini o'qiyapti. Nima sizga? Ana shu mutaassibchilik. Shaytoniy bir kasallik bu. Ana shu kasallikni yo'qotish maqsadida ulamolar bir asr davomida ana harakat qilishyapti, kitob yozishyapti, chiqarishyapti, har xil fikrlarni vasiy qilish kerak, ya'ni ochish kerak. Shu gapni eshitgan odamni bu ehtiyot bo'l deydi-da, hozir bu seni mazhabdan chiqaradiki, mazhab sekinlik bilan bir din bo'lib qolgan, qaysidir dinga kirib qolgan keyinchalik. Ulardan har biri qotib qolgan taqliddan ogohlantirgan. Chunki Alloh taolo o'zining kitobida bir necha o'rinda tosh qotgan muqallidlarni ayblagan. Har birlariga oyat hadislar keltirgan bu yerga. Ilgarilari u keyingilar ichidan kofir bo'lgan kishilarning aksariyati ahbor, ya'ni yahudiy ulamolari va nasroniy rohiblariga, mashoyixlar va ota-bobolariga taqlid qilish orqaligina kofir bo'lishgan. Ilgaridagilar haqiqatdan xuddi shunaqa bo'lganda, ya'ni men otam nimani ko'rgan bo'lsam, otamdan nimani ko'rgan bo'lsam, o'shanga ergashaman deb kelgan. Alloh taolo oyat nozil qilgan. Ota-bobolaringiz adashgan bo'lsa ham ya, deyapti. Xuddi shunaqa, ya'ni ota-bobom nimani ko'rgan bo'lsam, ana shu haq deb turish bu zalolat, bu yaxshi narsa emas. Bir aqlni ishlatish kerak, biroz nima deydi, o'sha mutaassibchilikdan chiqish kerak. Qo'rqmaslik kerak, bu bir dindan chiqib ketgan emas bu. Lekin buni hozir faktorlarini kelgusi darslarda ko'ramiz, nima sababdan shunday fikrga kelgan odamlar va qanday qulab ketgan. Demak, muqallid, muttabi', mujtahidni o'rganib oldik. Bir toifa olimlar faqat ikki toifa, muqallid bilan mujtahid bor deydilar. Muttabi' yo'q deydilar. Lekin Allohu a'lam, tarixdan kelyaptiki, bu muttabi'lar bor, tolib ilmlar, ahlimlar ichiga kirib olib tarjih qila oladiganlar bor. Ular taqlid qilishadi mujtahidga, lekin ilm bilan, dalil bilan taqlid qilishadi. Shunaqa. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه فإنه غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته